Në 19 shtator, të djelen pas dite në bashkësin kishtare të Shën Sebastianit në fshatin Kravasarit të Malisheves, u bë prezentimi familitarit e ri, pra Don Marian Kukaj, është emruar familitarit të bashkësit të vogël nga vet i peshvi Kosovët, im zot Tot Gjergji. Në mishën shente, ishte një numër i madh i besimtarve dhe mështar nga djoqesa. Im zot Doda, falenderoj Don Robert Jakaj, për punën në deri tanishme si familitari i kësaj grigje të vogël, gjithashtu i dëshiroj suksese e bekime prej të madhit Zot për familitarin e ri Don Marian Kukaj.